Yohane chipaturo 14.
Mitima yinu ingasuzikanga chara, kweni gomezgani chiuta, ndiposo gomezgani na mwaine. Munyumba ya wadada mulimaro ganandika kukaramu. Ngakuurenge kuwa ntheura, mpanyika muparirani. Huruta kuya kamunozgerani maro. Ndipo para ndaruta, ndamku mnozgerani maro, ndipo ndamku izaso kuiza kamtolerani kwa ndamwene. Mwakuti uko ndiri ine, ndiko na mweso mkawenge. Ndipo mkuimanya ndhowa ya uko ine nguruta.
Tomasi wakati kwa iyo.
Fumu, tikumanya chara uko mkuruta. Kasi ndhowa tingaimanya uli.
Yesu wakati kwa iyo.
Ine ndine ndhowa, uneneso na umoyo. Palije muntu uyo wakwiza kuwa dada, kweni mwa ine pera. Ngamundimanyenge ine, mpanyi mwawamanya na wadada uwo. Ndipo kuyambira sono mkuwamanya wadada, ndipo mwawawona.
Filipu wakati kwa iyo.
Fumu, mutirongori wa wushikemwe kuti tikorwe.
Yesu wakati kwa iyo.
Filipu ndakaranamwe nyengo itali. Kasi ulije kundimanya na sono. Yose yo wawona ine, wawona na wadada. Kasi unga yoya uli kuti mutirongore wa wisemwe. Kasi ulije kugomezga kuti ine ndiri mu wadada. Ndipo wadada bali mwa ine. Mazgo awo nkuyoya kwa imwe. Kuyoya mu mazaza ka ine nde kachara. Kweni wadada awo wakukara mwa ine. Wakuchita milimo yao. Ndigomezgani kuti ine ndiri mu wadada. Ndipo wadada bali mwa ine. Para apo yai, gomezgani ine chifukwa cha milimo yeka. Inya, inya nadi kumnenerani kuti. Yose yu gomezga mwa ine, nayo watu wachitenge milimo iyo kuchita ine. Ndipo watu wachitenge milimo ikuru ya kurusika iyi. Chifukwa ine nguruta kuwa dada. Chose icho mungaromba muzina rani, ndi chitenge. Mwakuti wa dada vachindikike mumwana. Usange mukuromba kalikose muzina rani, chitenge. Usange mkunditemwa, musungirirenge marango gane. Ine ndirombenge wadada, ndipo iwo wampaninge msangurusi munyake, kuti wakarenge na imwe kwa muiraira. Ndiyo muzimu wa uneneso, mwene uyo charu chingampokerera chara. Chifukwa kuti chikumuona chara, nanga nkumumanya. Kweni imwe mkumumanya, pakuti wakukara namwe, ndipo watu wavenge mwa imwe. Kuti nditi ndimusidaninge varanda chara. Ndamkwizaso kwa imwe. Ndipo uli mkanyengo kachoko waka. Charu chilekenge kundiwonaso. Kweni imwe mundiwonenge. Pakuti ine ndiri wa moyo. Na mweso muwenge wa moyo. Muzuwa rene iro muti mumanyenge kuti ine ndiri mwa dada. Ndipo imwe mwa ine. Ndipo ine mwa imwe. Yose yuwari na marango gane. Ndipo wakukasungirira. Ndiyo wakunditemwa ine. Ndipo uyo wakunditemwa ine, wate mwekenge na wadada. Ine nani ndimutemwenge na kuchifumbura kwa iyo.
Yudasi, Iskarioti chara, wakati kwa iyo.
Fumu, kasi kwa vira chintheura, kuti mchifumbura kwa isepera, kwenu kucharu chara.
Yesu wakamzwora wakati.
Usange muntu wakunditemwa, watu wasungirirenge masu gane. Wadada watu wa mtemwenge. Ndipo wadada na ine tizenge kwa iyo na kukara nayo. Yose yu wakura kunditemwa ine. Kuti wakurondezga mazgu gane chara. Mazgu awo mwapulika kutingane chara. Kweninga wadada awo wakandituma. Damu yoyerani vintu hivi apo ndichari namwe. Kweni msangurusi, mzimu mtuwa, mwene uyo wadada wa mkumtuma, muzina rani, ndiyo wiza mkumusambizgani vintu vyose. Na kumkumbusikani vintu vyose vyo ndamuyoyerani. Kumusidirani mutende. Mutende wane kumpani. Kuti kumpani nga umocharu chikupira chara. Muka suzikanga mumitima inu. Nanga nkopa. Muka ndipulika apo nkayoyanga kwa imwe kuti. Nguruta ndipo ndamu kwizaso kwa imwe. Mundite mwenge. Banyi mwangu sekerera pakuti ine nguruta kwa wadada. Chifukwa wadada mpakuru kurusa ine. Ndipo sono ndamparirani pambere chingachitike. Mwakuti para chachitika mwizaka gomezi. Kuti nditi ndiyo oyengeso namwe vinandi chara. Chifukwa uyo wakuusa charu ichi wakwiza. iyo kuti wali na mazaza pa ine chara. Kweni kuchita umo wadada wandilangurira. Mwakuti charu chimanye kuti nkutemwa wadada. Ukani tifumepo pano.